Gerai, pasitarimo darbotvarkiai, kokiu būtų pasiūlymų dėl pasitarimo darbotvarkės? Nėra. Tada pirmasis klausimas dėl paieškos ir gelbėjimo darbų Kuršių mariose orlaivės organizavimo ir orlaivių parko atnaujinimo vidaus reikalų ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Na, galų gale teikime vyriausybės protokolinio sprendimo projektą, apie tai buvo tikrai daug kalbėta ir su krašto apsaugos ministerija, ir su kariuomenė, ir vyriausybės kanceliarijoje tikrai pasiektas susitarimas. Ir dabar teikime protokolinį sprendimą, kuriame įforminami pasiūlymai dėl paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais, organizavimo tobulinimo ir valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių parko atnaujinimo. Siūloma organizuoti žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus Kuršių mariose iš oro, atsižvelgiant į FSAT ir kariuomenės turimą infrastruktūrą ir pajėgumus. FSAT orlaiviais atliekant paiešką ir stebėsiną, o Lietuvos Respublikos kariuomenės karinių oro pajėgų orlaiviais būtų atliekama žmonių gelbėjimas ir pirmosios medicinės pagalbos suteikimas bei transportavimas. Pritarus tokiam paieškos moduliui, reikėtų pakeisti Lietuvos kariuomenės vado įsakymą 2009 metų. Ir taip pat pritarus šiam moduliui reikėtų optimizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių parką, parduodant šios tarnybos turimą EC145 tipo sraigtasparnį, tai yra tas didelis sraigtasparnis, dvi motoris sraigtasparnis, ir įsigijant dar vieną EC135 tipo sraigtasparnį, tai mažesnis sraigtasparnį. Derinimo eiga derinta su krašto apsaugos ministerija, kariuomenė, finansų ministerija. Krašto apsaugos ministerija pritarė su finansų ministerija. Finansų ministerija siūlo, kad protokole būtų numatytas procesas susitarimo, o ne pats rezultatas, nes mes planuojame tą senesnį orlaivį 145 galimybę parduoti už 2, 3 ar net 4 milijonus eurų. Čia maždaug rinkos tokia kaina, bet naujo mažesnio įsigijimo kaina galimai gali būti apie 10 milijonų eurų. Tai mes norėtume, kad protokolinėme sprendime būtų, mes suprantame, kad tie pinigai pardavosi krenta į biudžetą, ir tai yra biudžeto pinigai, bet tada formuojant kitų metų biudžetą, norėtųsi, kad būtų numatyta orlaivio įsigijimo lėšos. Juolab norėčiau pabrėžti, kad mes vyriausybės programoje esame numatę 5.4.3 darbo priemonėje turimų orlaivių parko įrangos atnaujinimas ir optimizavimas. Tai kaip ir priemonės būtų įgyvendinimas, bet aš prašyčiau, kad ministerija, finansų ministerija įsipareigotų surasti galimybės naujam orlaviu įsigyti, formuojant kitų metų valstybės sienos ir apsaugos tarnybos biudžetą. Tai prašau pritarti.
Vis dar būtų finansų ministras.
Iš tikrųjų, premjerė, ką ministras pristatė, tik noriu pasakyti, buvo kanceliarijoje visos žinybos ir krašto apsaugos ministras ir kariuomenė. Visi pakeitimai absoliučiai vieningai yra suderinti dėl gelbėjimo darbų. Tačiau aš siūlau visgi neprisirišti prie konkrečios 10 milijonų pasvarstymų, kadangi lygiai taip pat kaip alternatyva padėvėto rinkoje paieška taipogi bus daroma ir tai jau šiandien yra tiekam. Svarbiausia tik sutarti, kad tie pinigai, kurie jau bus gauti už parduodamą, kadangi jau pirkėjas yra surastas, kad jie paskui būtų apskaityti, sakykime, kaip poreikis valstybės sienos apsaugos tarnybai parkui atnaujinti.
Finansų ministras, o to krašto apsaugos.
Tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad mes nekvestionuojame paties sprendimo reikalingumo, bet kalbant apie paties biudžeto sudarimo procesą, numatyti iš anksto, koks turėtų būti biudžeto derybų rezultatas, išimant vieną detalę, tai tokia praktika būtų nauja ir manau, kad ji neturėtų būti. Galima tiesiog performuluoti taip, jog atsižvelgti į šitą sprendimą biudžeto derybų procese ir manau, kad tai tenkintų visus. Nes vis tiek ta investicija yra didelė ir atitinkamai reikės žiūrėti ir kitas eilutės, kokios vidaus reikalų sistemoje bus. Ir vėlgi bendrame kontekste spręsti dėl lėšų viso šito, bet mes nekvestionuojame paties poreikio. jeigu galima sutarti, tiesiog patikslinti formuluoti.
Aš suprantu, kad kitaip neišeis susitarti su finansų ministru ir tikriausiai, nu tai svarbiausia, kad mes suprastume, mes šiais metais įdedame ten 3 ar 4 milijonus, o kitais metais, nu kaip tai bebus pavadinta, bet kad nu, tai tam parkui atnaujinti būtų numatyta įlūtė vis dėl to ten kažkuria tai ten dalim prisidėti iš biudžeto. Ne šiaip, kad bendras biudžetas būtų įstaigos 100 milijonų, žinot, pasieniečių ir vat iš ten susirasit, bet kad vat parko atnaujinimui plus ten kažkiek tai tikrai būtų...
Neliks pasieniečiai be sraigtasparnio, tikrai pardavę tą įsigys kitą, ar bus lėšus tam rastos.
Gerai, aš dėl to sutinku.
Daugiau kas norėtų, ar krašto apsaugos ministras?
Jo, iš tikrųjų, turinio prasme visiškai suderinta ir tikrai turėjom konstruktyvų dialogą tarp komandų, ir ačiū kancleriui irgi iš tą priminį. Kaip sakant, tą posėdį, kur buvo, iš tikrųjų, suprantam, na, visokios nuomonės buvo, bet aš tikrai suprantu tą ekonominį požiūrį, kad iš tikrųjų negali būti, na, esam per maži, kad dubliuoti pajėgumus, konkrečiai gelbimo pajėgumus, tai klausimas įrangos, gervių ir panašiai, tai tikimo, kur yra, nėra maži pinigai, iš tikrųjų, ir suprantu, kad yra reikalinga eiti prie ta prasme sumažinimo platformos satė, ir tikrai, kaip ir minėta, pakeisim kariuomenės vadas pakeisė sakymą dėl konkrečių pajėgumų, išbraukiant į 145, kai atsiras naujas irgi, pasiskirstimas lieka tas pats, jūroje dengia kariuomenė, toliau atsakomybė sausumoje ir kuršių mariose yra varamo, pasitelkiant kitus pajėgumus, įsipareigojam taipogi didesnį dėmesį skirti kuršių marioms, būtent ir vakaruose, žinant esamą situaciją, ir turbūt dėl to, kad nėra kurti reikalo papildomą bazę, taip tas eis, na ir tas turbūt pokytis iš tikrųjų yra dar aš akcentuojant, kad lieka afsatui paieška kaip tokia, o ta prasme gelbėjimo operacijas pereina vien tik tai kariuomeniai vėl dėl to ekonomiškumo principo. Taip, kad čia yra viskas tvarkoj, man atrodo, da, susidarinta. Gal vienas dalykas, gal aš tik tai norėčiau paremti ministrą, tai biudžetiniai dalykai, bet tas klausimas yra, kad pinigai pardavus tos naudotus grįžtų atgal į FSAT ar vidaus reikalų ministeriją. Iš tikrųjų, klausimas panašiom investicijom nu, yra ir kitur. Lygiai tas pats, jeigu tas pats ir kariuomenį optimizuoti, irgi laukia optimizacija platformų ir vėl tas likutis natūralu, kad nu, reiktų ieškoti būdų, jeigu lieka ypač nemaža vertė, apie trešdalis ar net ketvirtadalis, nu logiškai, kad grįžtų į tą patį šaltinį, kuris buvo tiesiog, kad mažesnis būtų investicijos keičiant tą platformą. Aš nežinau, tas klausimas turbūt yra vertas, yra išdiskutavimo ir pasižiūrėjimo.
Mylėjai, viską, ką mes įnešame į biudžetą, visos ministerijos, institucijos, užmokesčius, turtą, kitą efektyvų darbą, viskas yra perskristoma vėlgi tom pačiom institucijom. Tai čia nereikia daryti baimės, jeigu jūs įdėjote, tas indėlis tikrai yra vertinamas ir bus įvertintas. Neįsitęs. Galim pritarti ministro teikiamam protokoliniam sprendimui. Sumų tikrai ten nėra jokių ir nežinia, už kiek jūs nupirksit, tikiuosi, kad bus geras ir pigesnis. Ir efektyviai. Svarbu, kad skraidytų, bet kokiom oro sąlygom, kurios leidžia skraidyti. Čia svarbus dalykas yra. Antrasis dėl institucijos, kuri kauptų, analizuotų ir vertintų informaciją apie viešasias įstaigas ekonomikos ir inovacijų ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai projektų tikslas įgyvendinti valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje, kurioje rekomenduojama paskirti vieną instituciją, kuri kauptų informaciją apie valstybės ir savivaldybių viešasias įstaigas, ją analizuotų ir vertintų šalies mastu. Ir kaip buvo sutarta neformalaus ministrų pasitarimo metu, vidaus reikalų ministerija yra atsakinga šiuo metu už viešų įstaigų vykdymo viešojo administravimo politiką, o ekonomikos ir inovacijų formuoja viešųjų įstaigų kaip juridinio asmens teisinės formos politiką. Tai mes pasiūlėme, kad vis dėlto ir šią funkciją perduoti vidaus reikalų ministeriją ir ji būtų ta viena būtent paskirta institucija, kuri kauptų, vertintų ir analizuotų visas viešasias įstaigas ir taip pat pilnai formuotų viešųjų įstaigų politiką šalies mastu.
Taip, tai dabar tikrai dėl šitų sąlygų susitarėme, tik tai dabar dar vieną pastebėjimą mes turime, norėčiau, kad būtų 2.3 punktų papildyta vidaus reikalų ministerijos tokia nuostata, kad ministro pirmininko, finansų ministro, vidaus reikalų ministro pasitarėme dėl 2022 metų planuojama pasiekti rezultatų maksimalių valstybės asignavimų sumų numatyta būtų vidaus reikalų ministerijai papildomai finansuoti iš valstybės biudžeto 4 pareigybių įsteigimą būtent šiai funkcijai vykdyti 2022 metų biudžete. Nes na, tai tikrai vidaus reikalų ministerijai pakankamai irgi nauja funkcija ir yra nemaža, yra apie 40 su viršum tūkstančių, jeigu aš gerai ar prisimenu viešųjų įstaigų, tai reikėtų mums atskiros politikos formavimo grupės ir mes tikrai pasiruošę tą padaryti, bet norime, kad tai būtų na, sutarta ir finansinė prasme.
Kiek šiandien ekonomikos ir inovacijų ministerija šitą funkciją turi etatų?
Tai šiai konkrečiai funkcijai nėra net ir pilno etato, nes aš norėčiau pažymėti, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija formuoja viešųjų įstaigų kaip juridinio asmens teisinės formas, bet ir lygiai taip pat visas kitas teisinės formas ir jų politiką, susijusių teisės aktų, valdymą, reorganizavimą, steigimą, pertvarkymą, likvidavimą, tai ne tik viešosios įstaigos ta yra ten priskirtos. Tai ką vidaus reikalų ministerija šiuo atveju darytų ir kam galimai jiem reikėtų daugiau etatų, tai vienas yra, kad jie bendrai analizuotų, teiktų informaciją visų viešųjų įstaigų, bet taip pat jie prašo, ko mes čia neminim, nes mes neturim tos funkcijos, bet jie norėtų tą vykdyti, kaip aš suprantu. Tai mes žiūrime, kur yra valstybė ir savivaldybės dalininkės. Na, vidaus reikalų ministerija nori plačiau ir žiūrėti visos šalies mastu. Tai aš norėčiau pabrėžti, kad mes buvome atsakingi už tą formuojamą politiką, kur valstybė ir savivaldybės yra dalininkės.
Labai gerai Virgis papildė, tai vidaus reikalų ministerija truputėlį tą kryptį įgyvendintų detaliau viešosios įstaigos, mes per viešo administravimo prizmę žiūrėtume, formuotume visą politiką, maždaug ne tik tai viešų įstaigų, kurių yra steigėjęs valstybė ar savivaldybė, bet ir kiti asmenys, nes šiai dienai yra tokių įstaigų tikrai labai nemažai ir tokie sprendimai būtų labai aiškiai atribuojama politiniai sprendimai, sakykime, yra politinės valios formavimas nuo ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir vidaus reikalų ministerijų, kuri bendrai atsakinga už visą viešą į sektorių. Tai, manau, visiškai mes sutarėme dėl šitų funkcijų perimo, tik tai, smulkmena dėl finansų.
Tai nėra smulkmena, bet šiandien apie tai anksti kalbėti. Tai jeigu reikės šitas funkcijas vykdyti pajėgumų ir jūs pagrysite, kiek reikia 4 ar 40 etatų, tada ir kalbėsim, kai bus biudžeto derybos. Tai iš principo natūralu, paėmat funkciją, ta funkcija bus finansuojama realiai pagal poreikį. Tai manau, kad čia papildomai kalbėti apie konkrečius etatus dabar tikrai negalime. Mes iš finansų ministeriją kartu su vidaus reikalų ir ekonomikos ir inovacijų ministerija perskaitys signavimus, skirtas šios funkcijos gyvendinimui. Tai toks turėtų būti tokia formuluotė, manau. Ar tai būtų priimtina dar švietimo?
Aš noriu atkreipti dėmesį, kad šitas siūlymas dėl institucijos šiuo atveju vidaus reikalų ministerijos, kuri kauptų, analizuotų, vertintų informaciją apie viešąsias įstaigas, būtų atsakinga už valdymo politikos formavimą, turėtų būti taikoma išimtis dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų, nes būtent viešų įstaigų įstatymo pirmas straipsnio antras dalis šio įstatymo nuostatos, kurių teisinė viešoji forma taikomas tiek, kiek šio tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui. Tai va čia, mokslo studijų įstatymas nustato, kad švietimo mokslo ir sporto ministerija atsakinga už valdymo politikos ir finansavimą. Nekeičiamas?
Mes nekeičiam jūsų minėtų įstatymą, todėl...
Čia mes tik tai tarp ministerijos.
Teisingumo ministro.
Aš vidaus reikalų ministro norėjau paklausti, bet tose viešose įstaigose, kur dalininkai yra privatus asmenys, tai yra iš esmės verslas, ne tiek jau daug skiriasi nuo uždarų akcinių bendrovių, na, šiek tiek mokestiniais klausimais, tai kokią politiką jūs ten formuosit verslė, aš vat, niekaip...
Verslų tai vadinti, nu, galima galbūt tai vadinti verslu, nes tai vis tiek įstaigos turėtų būti nesiekiančios, negali būti viešbučiai. Tai gali, tai tipinė situacija, tai pavyzdžiui, kolegijos, kurios teikia mokymo paslaugas, mokymo paslaugas ir jos nesiekiančios pelno, tai vat galėtų būti viešos įstaigos privačios. Jų tikrai nėra tiek daug šituo klausimu. Čia taip, ką kalbėjo švietimo ministras šiuo atveju, bet... Manot, mes kalbam apie bendrą politikos formavimą aspektu ir ataskaitų teikimą.
Kadangi negaunam konkrečių atsakymų, kas tai apskritai yra, aš tai siūlo kolegos dar kartą po savaitėlį sugrįžti, kad būtų atsakymai, kiek galima kalbėti. Dabar tik, ką ministrui pasakėm, kad yra taikoma išimtis švietimo ir mokslo įstatyme numatytos su švietimo įstaigom. Dabar jūs sakote, kad viešos įstaigos mokyklos patenka į šitą reguliavimą ir jūs nustatinėsite politiką, universitetai.
Tai mes apie tai ir kalbame, kad visos viešos įstaigos ir poliklinikos ir darželiai, tai jie ir patenka, bet tai yra viešos sektoriaus įstaigos, kurios vienai par kitai viešasis sektorius mes formuojame tą politiką. Tai ta nišinė arba, sakykime, kryptinė politikos formavimo, ką daro, sakykime, sveikatos apsaugos ministerija, ką daro švietimo mokslo ministerija, tai jie ir turi. Mes formuojame horizontaliai, o tos ministerijos sveikatos apsaugos švietimo formuoja horizontaliai. Tai yra, turiu mini, horizontaliai ir vertikaliai turiu mini. Tai čia kitaip ir nebus, dėl to tai darė ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai dabar mes darysime truputėlį kitokią metodiką ir... Nes mes čia...
Taip, tai aš noriu tiesiog palaikyti vidaus reikalų ministrą, nes kalba eina apie apskritai kaip juridinės formos, šitos juridinės formos visų klausimų koordinavimą ir politikos formavimą, nes lygiai taip pat kaip biudžetinė įstaiga gali būti vienoje valdymo srity, biudžetinė kitoje. Akcinė bendrovė su valstybės kapitalu vienoje srityje, kitoje. Bet reikia vieno atsakingo ministro už visą politikos formavimą, dėl to, kad yra eilė klausimų, taip, kurie yra susiję ir su mokestinė aplinka, ir susiję su paramos skirstimo taisyklėm. Dėl to tas yra reikalinga, kad atsakomybė būtų dėl pačios formos vienoje srityje. Bet tai yra labiau koordinacinis vaidmuo, kai mes kalbame apie kitas sritis, tai švietimą, sveikatą ir visur kitur. Tai tiek privačių, tiek ir su, kuomet yra dalininkai valstybė arba savivaldybė.
Aplinkos viceministrė.
Dėkoju, labai trumpai, tiesiog tikrai manau, kad būtų svarbu išgirsti atsakymą į teisingumo ministro užduotą klausimą, nes viešosios įstaigos gali siekti pelno ir nuo civilinio kodekso naujo patvirtinimo gali siekti pelno labai gerai, jeigu siekia ir jį nukreipia viešosios įstaigos tikslams. Tai tik tai toks skirtumas, kad dalininkai nepasidalina, tai pilnai gali būti verslo organizacijos ir jūs minite ne tik teisinės formos reguliavimą, jūs minite ir analizę, priežiūrą ar ne, kas jau tada skiriasi nuo, nebeaišku, koks skirtumas nuo ūkio ministerijos ir tie.
Kancleris ir mūsų ministras.
Premjerė, gerbiam ministrai, šitie visi klausimai yra tarp instituciniam iš tikrųjų išdiskutuoti. Ir supraskime, kad mes iš vienos ministerijos valdymo srities, norėdami susisteminti, perdodame kitos ministerijos valdymo sričiai viso labo. Ir visgi mes siūlom tikrai pritart, kadangi prieštaravimų nėra, buvo prieštaravimas dėl finansų asignavimo, bet šitą irgi sprendėm liktai.
Gerai. Man visada, ką nors nori papildyti.
Tai aš tik tai tiek papildyti, kad jų atliekama analizė tai yra tik duomenų, ministerija surinks duomenis, jinai jokių būdų nesikiš jų valdymą, nėra nieko išplečiamo, jokių funkcijų papildomų jiem priskiriamo. Jie tik tai sistemins, analizuos duomenis, tai yra viena, ir formuos politiką, tai yra esančius teisės aktus, bet mes jų nei kiek nekeičiam. Tai aš nelabai suprantu, kam reikia eiti gilin ten į tą mišką, klausiant apie kiekvieną įstaigą, ar ten ministras lankysis ar nesilankysis joje. Tai tas nėra keičiama. Iš esmės,
gerai, viskas lieka taip pat. Grįžkime prie pagrindinio tada sprendimo, kad perduodama ekonomikos ir inovacijų ministerijos politikos formavimo sritis vieną atsakį, vidaus reikalų ministerija ir papildome 2.3, kad finansų ministerija, varėmas ir ekonomikos ir inovacijų ministerija perduos funkciją būtų perskirstytas. Sprendžiamas klausimas ir biudžeto perskirstymo. Signavimu. Jo, būtų įvertintas poreikis ir galim pritarti tokiam protokoliniam sprendimui. Ačiū. Trečiasis, dėl pasirengimo Jungtinės karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos, užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū, premjerė. Tai toliau atidžiai stebime situaciją, kuri, atvirai kalbant, kuo toliau, to labiau komplikuojasi. Ir vėl išaugo didelė tikimybė, kad pasitrauksinti karalystė be susitarimo. Už vakar vakare Tereza May premjerė turėjo intensyvius pokalbius darybas su komisijos pirmininku Junkeriu. Ir gimė tokie trys dokumentai, du dvišaliai, vienas tokis vienašališkas pareiškimas. Nu, jų esmė yra tokia, kad šiaip iš tikrųjų dar turiu pasakyti, kad niekas nepradėjo diskutuoti dėl susitarimo, kuris yra sutartas. Kalba tik tai apie politinę deklaraciją, kurios jau dabar interpretavimas yra vėlgi individualus reikalas ir Tereza May mėgino pabrėžti, kad tai yra teisiškai įpareigojantis tas deklaracija, dokumentas, tačiau kai kurie teisininkai tuo abejojo, ar tai pakankamas pagrindas taip teikti. Na, kitaip tariant, buvo trys tokie dokumentai suderėti, kurie iš tikrųjų daugiau tokio deklaratyvaus pobūdžio, viename iš jų teigiama, kad tas atsargos planas, backstop, jisai nebus amžinas ir šalis sieks prioritetinė tvarka derėtis, bet tai yra daugiau pažadai. Kitas, sakysim, teiginys, kad šalis sieks ir kad Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės santykiai būtų kuo anksčiau pradėtas tas susitarimas taikyti, tai čia irgi toks kaip ir pažadas daugiau išeitų. Na ir vienašališkas Jungtinės karalystės pareiškimas, kaip jinai supranta tą visą susitarimą ir kad sutartyje nėra tokių elementų, kurie draustų, tarkim, Jungtinei karalystei neįgyvendinti to atsargos plano, jeigu nepavyktų pasiekti susitarimo. Tai čia yra to ir pasakyta, kad vienašališkas pareiškimas, tai yra jų toks požiūris interpretacija. Tai yra maksimalu, ką galėjo Europos Sąjunga pasiūlyti šiame etape Jungtinei karalystei. Ir akivaizdu, kad to nepakako premjeriai vakar parlamente įtikinti skeptikų, dar tiesą sakant ir įnešė tokio aiškumo, bet kartu ir dar labiau skomplikavo situaciją generalinio prokuroro Jeffrey Cox paaiškinimas, kuris teigia, kad išlieka rizika, kad Jungtinė karalystė liks Europos Sąjungos globoj, taip sakant, vaizdžiai pasakius. Ir tai kartu ir sąlygojo, kad skeptikai tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, tiek breksiteriai, tiek kurie gal nepatinka tas procesas, bet dėl įvairių priežasčių nepatenkinti to susitarimu, balsavo labai stiprią persvarą prieš, 391 balsas prieš 242 ir dokumentas atmestas buvo. Dabar tik trumpai priminsiu, kad jeigu taip atsitiko vakar, tai šiandieną vakarop turėtų būti balsavimas dėl to, ar pritarė parlamentas pasitraukimui be susitarimo. Čia reikėtų prognozuoti, kad turbūt nebus tam pritarta, nes jau iš anksto buvo pasakyta, kad taip pat pas blogiausias scenarius. Tada po ryt turėtų būti balsavimas įpareigojantis vyriausybę derėtis dėl pratesimo. Tai noriu pabrėžti, irgi nėra toks automatiškai savaime suprantamas dalykas, nes turės argumentuoti vyriausybė. Britanijos vyriausybė turės argumentuoti, koks tikslas yra to pratesimo ir ko jinai to siekia. Tai čia vėl atsiranda įvairių komplikacijų, nes jeigu tas pratesimas bus, tarkim, iki gegužės 23 dienos, tai tada kaip ir nesujauktų viso to proceso rinkiminio. Tačiau jeigu būtų ilgesnis, tai Jungtinė karalystė privalėtų tada organizuoti rinkimus į Europarlamentą. Kitaip Europarlamentas nebūtų legitimus. Jis Liepos pirmąjį turi pradėti veikti, kad daug labai komplikacijų yra. Ir kaip visą tai atrodys, labai sunku pasakyti. Kitaip tariant, trumpai tariant, situacija iš tikrųjų pablogėjo tą prasme, kad tas visas chaosas gali baigtis tuo, kad kol jie derėsis, ateis ta kovo 29 ir Jungtinė karalystė tiesiog pasitrauks be jokių susitarimų ir jokių kažkokių tai ypatingų privilegijuotų teisių, turės nuo nulio vėl kurti savo santykius su Europos Sąjunga, kas yra iš tikrųjų katastrofiška iš tikrųjų situacija ir ekonomiškai ir visom kitom prasmėm. Tai todėl tikėtina, kad bus norima to pratesimo. Ir čia jau atsiveria ir kiti variantai, kurie gal kiek ir teoriniai, bet vis tiek ir tas antras referendumas. Pačiame parlamente tokių šalininkų nėra, tačiau už parlamento ribų partijose yra tokių šalininkų. Gali būti ir kiti rinkimai vėl organizuojami, gali pasikeisti vadovybė partijose, bet čia dabar turbūt aš neturėčiau interpretuoti, tik tai kalbu, kad visi variantai yra atviri. Tai, žodžiu, ką mes jau nekartą esam sakę, mes turim nuosekliai ruoštis visiems tiem variantam, įskaitant ir tą patį blogiausią, ką mes ir darom. Esam parengę nutarimo projektą pateikti Seimui paketą įstatymų projektų. Jis turėjo būti lyg ir rytoj svarstomas, tačiau buvo perkelta vėlesniam laikui, tai kaip ten nuspręs Seimo valdyba, taip ir bus, mes esam pasiruošę ir mes pasiruošėm visiems tiems atvejams. Tai trumpai tariant, tokia situacija komplikuota, sudėtinga, tikrai prasta situacija, belieka tik apgailestauti ir toliau stebėti.
Ruoštis blogiausiam, ką mes ir padarėme. Gal norinčiau paklausti ar ministro? Nėra. Optimizmo nėra daug, bet yra geriau karti realybė, negu nepagrįstas optimizmas. Ačiū, ministrė. Ketvirtasis dėl nekilnojamo turto Kaune, drobės gatvė 31 ir drobės gatvė 31B perdavimo pagal panaudos sutartį viešą įstaigai Baltijos cirkas, kultūros ministras.
Dėkuoju, premjerė. Siūlomo nutarimo projekto tikslas yra perduoti viešą įstaigą Baltijos cirkas pagal panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui patalpas Kaune, drobės gatvė 31 ir 31B. Tose patalpose Baltijos cirkas veikia jau beveik 20 metų panaudos sutarties pagrindu ir yra investavęs savo lėšų šitų patalpų remontui, pritaikymui cirko veiklai. Seniausia Lietuvos cirko įstaiga. Tose patalpose vyksta artistų repeticijos. Kauno cirko meno akademija veikia, laikoma cirko technika, gyvūnai, istorinė Lietuvos cirko ekspozicija ir cirkas taip pat užsiima labai plačia edukacinė veikla, taip pat ir nemokama skirta vaikams iš nepasiturinčių šeimų socialinės rizikos grupių. Klausimas yra jau seniai sprendžiamas, senas, dar 2017 metų kovą Seimo kultūros komitetas priėmė sprendimą kultūros ministerijai perduoti 10 metų laikotarpiu šias patalpas panaudos teisę seniausiai Lietuvos cirko įstaigai. Suderintas projektas su Turto banku, Finansų ministerija, tačiau kliūva dėl konkurencijos tarybos teikiamų pastabų. Konkurencijos taryba siūlo šias patalpas nuomoti, vykdant konkurencingos nuomos procedūrą pagal komercinius įkainius. Baltijos cirkas iš tikrųjų tokios kainos mokėti negalėtų, įstaiga gyvena labai kukliai, nuolat turi įvairių įsiskolinimų ir jeigu mes taikytumėm konkurencijos tarybos siūlomą nuostatą, na tai iš esmės pasakytume, kad ir teatrai, kurie parduoda bilietus, gauna pajamas, ir muziejai taip pat negali turėti panaudos teisę patalpų. Jeigu laikytumėmės tos nuostatos ir panaudos teisę turto nesuteiktume, turėtumėm iškraustyti cirką lauk iš tų patalpų, veikus ten 20 metų su viskuo, kas yra, su visa įranga ir visais gyvūnais paverstume klajojančių cirkų. Tai mes labai siūlytume suderinti šį klausimą pagaliau ir projektui pritarti.
Konkurencijos taryba įspėja apie savo nuostatas, nuomonę, mūsų sprendimas, kaip atsižvelgti ar ne, ar yra norinčių pasiteirauti ministro, paklausti, pasisakyti. Galim pritarti kultūros ministro teikiamam nutarimo projektui. Bendru sutarimu pritarta. Penktasis dėl vyriausybės 2018 metų birželio 6 dienos nutarimo numeris 558 dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Susisiekimo ministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos, šis klausimas yra susijęs su patikslinimu, ką mes numatome kaip strateginę kritinę infrastruktūrą Lietuvoje. Ir viena dalis iš šio sprendimo yra ta, dėl kurios aš turėčiau nusišalinti nuo šio sprendimo, dėl to, kad tai galėtų paveikti, kad šio sprendimu, aš negaliu dalyvauti šitam sprendime, nes mes turėtume pripažinti, kad viena iš infrastruktūros dalių geležinkelių, kuri yra susijusi su ES šalimis ir į tą apibrėžimą papultų dabartinis konkursas dėl rengės, ir kadangi labai sudėtinga šis tas, priėmus šį sprendimą, gali būti, kad konkurso laimėtojai bus pripažinta įmonė ir siekdamas interesų konflikto su ta įmonė išvengti, aš negaliu balsuoti, todėl esu paprašęs klausimą pristatyti mūsų ministerijos atstovą. Tai prašau, teisininkai patarė, kad ir pristatyti geriau, nusišalinti.
Gerai.
Didžioji dalis klausimų yra apie kitus dalykus, bet dėl tos mažos dalies aš tiesiog privalau.
Tai tegul pristato ministerijos atstovas.
Taip, prašau pristatyti.
Labadiena. Tai kaip ministras minėjo, nutarimo projektu siekime patikslinti pasienio geležinkelio linijų sąrašą ir nustatyti, kad tikrinimas atliekamas tik pasienio geležinkelio linijose su trečiosiomis šalimis. Šiuo metu šio funkto formuluoti yra labai plati ir apima ne tik nacionalinio saugumo požiūrių jautrius pasienio ruožus su trečiosiomis šalimis, tačiau ir pasienio geležinkelio liniją su ES valstybėmis narėmis. Antru pakeitimu siekiama į sąrašą įtraukti magistralinės geležinkelio linijos, kadangi šios linijos įeina į tarptautinį geležinkelių tinklą, taip pat jos yra labai svarbios šalies ūkiui ir susisiekimui. Taip pat siekima papildyti sąrašą geležinkelio kuro bazėms ir sandėliais, kadangi šie objektai yra labai svarbus nenutrūkstamam traukinių eismui užtikrinti. Taip pat sąrašą siekima papildyti Rail Baltica geležinkelio liniją, kuri Lietuvos Respublikos Seimo yra pripažinta ypatingos valstybinės svarbos projektu. Tai būtų viskas.
Ar yra norinčių pasitikslinti vicekancleris?
Ačiū, gerbiamas premjere. Tai kalbant apie pasienio geležinkelio ruožus, kaip dabar yra nutarime, iš tikrųjų siūloma juos įvardinti taip, kaip ir turėtų būti įvardinta, kaip yra apibrėžta geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2 straipsnio 30 daly. Pasienio geležinkelio linijos. Ir mes tarp institucijams sutarėme, jog tos linijos bus konkrečiai įrašytos į šitą punktą minėtą. Jos yra įrašytos, bet jau kad būtų visiškai aišku ir vienodai visi traktuotume, aš kalbu kaip iš komisijos veiklos jau tos susiklosčios praktikos, kaip kartais komisijos nariai skirtingai traktuoja vien dėl to, kad tos formuluotės nėra tikslas labai. Tai tikrai siūlytume įrašyti dar prie to punkto, kaip tai apibrėžta mano minėtam įstatymo 2 straipsnio 30 daly. O ten apibrėžta, jeigu galima, tiesiog pacituosiu. Pasienio geležinkelio linija, tai linija einanti nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiaja valstybe iki Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios geležinkelio stoties, kurioje fizinių asmenų, jų dokumentų, bagažo apžiūra, geležinkelio redmenų ir krovinių patikrinimą atlieka valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinė ir kitos įgaliotos institucijos. Tai vat, jeigu jau šitą įrašytume, tai tikrai ir pačiai komisijai būtų lengviau traktuoti, kokiosgi geležinkelio linijos turimos ameništam nutarime. Ačiū.
Ar galime pritarti vicekanclerio siūlymui dėl nuostatos apibrėžimo ar patikslinimo ir papildyti nutarimą?
Tai taip, papildysime.
Gerai, dar kas norėtų, tai su atsižvelgiant į išsakytą pastabą, bendrus sutarimu nedalyvaujant susiekimo ministrui, galim pritarti. Ačiū, pritarta. Dar turime vieną klausimą riboto naudojimo.
Jeigu būtų galima dar dėl to ketvirto klausimo sugrįžti, kadangi jis buvo posėdžio dalyje, darbo tvarkė, gal būtų galima grįžti posėdžio režimą ir priimti posėdžio nutarimą dėl ketvirto klausimo.
Tai kadangi posėdėje dar turėsime taip pat vieną klausimą susijusį su riboto informacija, tai galėsim ir tą panagrinėti.